Maya zgodba. Moja zgodba. Lep dober dan v oddaji Moja zgodba, ki jo bomo danes posvetili poročilu Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč v mandatu 2005-2008. Komisija je včeraj na sedežu založbe Družina predstavila poročilo, ki je zbrano v debeli monografiji in jo lahko pri založbi Družina tudi dobite. Nagovorila nas bosta predsednik komisije, zgodovinar Jože Dežman, ki je hkrati tudi direktor Muzeja novejše zgodovine, Marko Štrovs iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kamor je delo komisije tudi sodilo. Množični pomor vojnih ujetnikov in civilistov, ki ga ukaže in izvede titoistični režim, je največji mirnodobni zločin vseh časov na slovenskih tleh in največji pomor neoboroženih ljudi po drugi svetovni vojni v Evropi, je eden izmed poudarkov poročila omenjene komisije. Prisluhnimo Jožetu Dežmanu.
Pogovor, v katerem smo, je umeščanje Slovenije v ena svetovna razmerja v pač Slovenija med mnogimi družbami, ki poskuša ukrepati za preseganje bremen zločinske preteklosti in poskuša ukrepati po standardih, ki se jim reče tranzicijska pravičnost. In prav gotovo lahko brez vsakega pomanjševanja ali pa skromnosti rečemo, da je Slovenija med najuspešnejšimi družbami pri teh standardih. Če lahko samo omenim, je od skoraj 40 tisoč denacionalizacijskih prispevkov jih 97% rešenih. Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic je rešila več kot 19 tisoč vlog, več kot 2 tisoč obsojenih je doseglo rehabilitacijo teh obsojenih na političnih sodnih procesih. In tudi naše poročilo je pravzaprav nadaljevanje slovenskega dialoga o preseganju bremen totalitarnih režimov in problemsko polje, ki mu rečemo kritika totalitarizmov, je preprosto vračanje vsake družbe v normalno evropsko civilizacijo. In ko je tok vprašanj, s čim se ukvarjamo, jaz bi rekel, da se ukvarjamo s prihodnostjo in naj tole ponazorim z eno drobno anekdoto. V eni gostilni me je družba, ki je očitno vse dogajanje okrog grobiš zelo vznemirja, me je ustavila in se začela z mano pogovarjati in so me začeli prepričevati, da je pač to zagledanost v preteklost, naj se rajši ukvarjamo s prihodnostjo. In odgovoril sem jim zelo enostavno, pa vse to, kar delamo, je ukvarjanje s prihodnostjo. Zdaj povejte mi, ali bi želeli biti pokopan ali ne, ali hočete imeti grob ali ne. In moram reči, da je ta družba zelo utihnila in to je tisto v bistvu temeljno spraševanje, ki si ga tukaj postavljamo. Se pravi, imeli smo svet, v katerem so oblastniki si vzeli pravico do pobijanja neoboroženih ljudi brez sojenja, v vojni in v miru. Pomorjeni so kratili pravico do groba in spomina, njihove svojce so rasistično diskriminirali, zanikali so posvečenost mrtvih kot temelj človeške civilizacije. In to, se pravi, tako zločin kot zanikanje posvečenosti mrtvih sta ta svet zapisala propadu. V vladnem svetu je, bi jaz rekel, da je vlada Drnovškova leta 2001 sprejela zelo solidno vladno izjavo o urejanju prikritih grobišč, ki ni bila realizirana in da lahko rečemo, da so pomembni strokovni in javnomnenjski premiki bili realizirani prav v tem mandatu, o katerem pričamo. In jaz si upam tudi napovedati, da ne glede na to, kakšen tip vladavine ali kakorkoli bo v Sloveniji, da bomo mi in druge vlade, ki imajo svoje nepokopane na slovenskih tleh, da se tega procesa ne bo dalo ustaviti, ki smo ga začeli in ki se pač nadaljuje po enih svetovnih standardih. Prav je, da ob teh seštevkih, ki jih to delo brusi in kristalizira, se le zavedamo nekaj temeljnih dejstev. Se pravi, po kratkem času trajanja, po številu žrtev in načinu izvedbe In množičnosti gre za pojav, ki ga lahko primerjamo z največjimi zločini komunizma in nacionalsocializma. To je, mislim, da je izhodišče, se pravi množični povor vojnih ujetnikov in civilistov, ki ga izvede in ukaže titoistični režim, je največji mirnodobnih zločin vseh časov na slovenskih tleh. Gre za največji pomor neoboroženih ljudi po drugi svetovni vojni v Evropi. Pomor več kot 15 tisoč neoboroženih prebivalcev Slovenije po koncu vojne je največji pomor neoboroženih prebivalcev Slovenije vseh časov. Slovenija je največje morišče Hrvatov v njihovi zgodovini. Vsi čutimo problem fojb z Italijo, problem ugrabljenih z Avstrijo, čutimo problem nemške manjšine in en problem, ki si ga bomo mogli sami razčitati, je seveda problem genocida romske populacije v ljubljanski provinci leta 1942. Ta naštevanje in umeščanje tega konteksta bi bila lahko drugačna, ampak prav gotovo nam vsi seštevki, ko po sondiranjih in skopih lahko le rečemo, da je v bazenu od Koroške preko Maribora in Ptuja verjetno več kot 30 tisoč pomorjenih, se pravi v drugem območju od Celja do Brežic verjetno več kot 20 tisoč in v kompleksu morišč in grobišč od Gorenske preko Ljubljane na Kočevsko verjetno več kot 15 tisoč in na zahodni meji imamo podatke okrog 3 tisoč, verjetno jih še nekaj tisoč lahko dodamo, tako da je ena zmerna teza o 80 tisoč pomorjenih na slovenskih tleh verjetno možna. Druga zgodba, ki je seveda zgodba o tabuju. Jaz moram reči, da je eden od temeljnih dokumentov te knjige je na strani 326, gre za prvo fotografijo sekundarnega zakopa. Se pravi, ena skupina na delovni akciji pokopava grobišče pri Krškem. Ta dokument najlepše registrira tisto dejstvo, da to, da ta izgovor nič nismo vedeli, da je preprosto samo nadaljevanje in ohranjanje tabuja. In mi, vsi dokumenti v tej knjigi se pač govorijo, s kakšno muko je bil ta tabu vzdrževan in koliko škode je naredil. Jaz bi rekel, da je posledica tega tabuja je seveda ne samo nad mrtvimi, nad kratenjem pravice do groba in do spomina, ampak še hujše so seveda posledice za žive. Jaz v svojem prispevku analiziram nekaj teh pričevanj iz Komisije za popravo krivic in seveda ta rasistična diskriminacija svojcev pomorjenih, ki zlasti lahko ob otrocih vidimo, se pravi, ni revščina, zaničevanja, brez štipendij, brez možnosti za šolanje, brez možnosti za dobre zaposlitve in napredovanje. In pa temeljna posledica, ker niso mogli žalovati in ker večina ne ve za grobove svojih najbližjih, mnogi trpijo za žalovansko motno. To so posledice, ki nas spet umeščajo v eno diagnozo, ki potrebuje zdravljenje in jaz bi se tukaj bi rekel, da sem poskušal govoriti tako v imenu partizanov, tukaj sem analiziral pač spomine in druga pričevanja in o Ribičiču, Brajniku, Dolnačarju, Polaku, Pirjevcu, Roglu in drugih in na drugi strani pa zgodbe poražencev in žrtev. Tako gospe Ščukove iz Trsta, Borut Meško je napisal, med nami je svojo družino opisal, rad bi omenil družino Pogačnik, kjer v času, ko smo knjigo dali v tisk, nismo vedela, sta dva ženska skeleta, ki smo jih odkopali pri Podlipko glavu, a je to gospa Pogačnikova, mama, zdaj se je pokazalo, da to je. Potem primer dveh domobrancev mladoletnih, ki jih vržejo v brezno pri Grgarju, jih nista ubita, jih potegnejo van še enkrat, ubijo primer družina Jelenc in tako naprej. In ko se v teh civilizacijskih temeljih, ki jih s tem početjem postavljamo, je seveda treba vedeti, da Slovenija je prav z procesom demokratizacije osamosvajanja in z nekrvavo vojno leta 1991 se je tej titoistični ali pa totalitarni dediščini reševanja političnih in drugih življenjskih vprašanj z nasiljem in sovraštvom odpovedala. In prav gotovo je to tudi posledica te aktivne razprave, ki smo jo imeli o tem, kaj človek sme in kaj ne sme. Da je bila ta razprava izredno živahna, nas opozarja na kratko Ivo Žajdela, ki predstavlja ta člank te bazo člankov o teh odmevih, ki so prav gotovo, je treba vedeti, da to ni samo državno vprašanje, da je tudi vprašanje civilne družbe. Jaz bi tukaj omenil ta veliki projekt farnih spominskih plošč, ki ga gospod Velikonje opisuje. Rad bi pozdravil tukaj Martina Kostrevca, brez katerega ne bi bilo te akcije na Pohorju, Društvo za zamolčane grobove in še marskoga. Se pravi, tudi občina Škofja Loka, ki upam, da bo svoje rezultate predstavila v posebni knjigi in še marsikoga. Jaz bi rekel, da stotine ljudi, ki so prispevali in pomagali k razbijanju tega tabuja, da zasluži posebno pohvalo. Naslednja zgodba, ki je seveda, tukaj se ne moramo izogniti, je problem pravice, to je policijska akcija Sprava. Ne glede na ta zavrnitev predloga, ki je bilo, kar se mene tiče, pač običajen falsifikat, je kljub vsemu Mitja Ribičič, se pravi predsednik jugoslovanske vlade in zveze komunistov, da je vsaj približno čutil dihanje za ovratnik, kot se temu pri nas reče, je velik dogodek. In bi rekel, da je nadaljevanje tega poročila in analize, ki jo je gospod Javnik pripravil za poročilo, če imamo mi zdaj kljub vsemu po policijskih podatkih tajne politične policije, se pravi več kot 50 tisoč oseb obravnavanih do leta 50 in da je v Breznu pri Konfinu od 88 umorjenih ranjencev, invalidov, bolnikov in drugih zapornikov, kar 86 takih, ki imajo zazname glasom mape Majorja Mitje, se le vidi, da vse te raziskave prispevajo k spoznavanju arhitektov te piramide terorja in njihovega dela. Mislim, da je vse te, ta vprašanja, ki so se v tem času pokazala, recimo gospod Štrovs je v tem mandatu predlagal spremembe zakona o vojnih grobiščih, za kjer verjamem, da bodo prej slej prišle na dnevni red. Prav gotovo je pa tisto, kar je najbolj spet civilizacijsko, je tisto, da žrtev postane oseba. To pomeni, da država prevzame odgovornost za identifikacijo in pa izkop žrtev po arheološki metodi. Se pravi, da tako kot po svetu, v primerih pač, kjer storilcev ni ali nočejo pričati, naj imajo vsaj mrtve žrtve pravico povedati v svoji usodi čim več. Skratka, ta zakon upam, da se bo spremenil. Druga temeljna kategorija je seveda kategorija, ki jo je v slovenski prostor upeljal svojim ogromnim delom in z velikim številom sodelavcem dr. Mitja Ferenc. To je topografija prikritih morišč in grobišč. Ta bo osnova za nadaljne odločitve o tem, kakšno naj bo slovensko mesto mrtvih, ampak kljub vsemu bi rekel, če ta hipon govori o 580 zamolčanih grobiščih, je treba vedeti, da ima Slovenija več kot 40 tisoč tabuiziranih žrtev. Se pravi, razen teh, ki jih tituizem pomori, je tukaj še več kot 15 tisoč Slovencev padlih v okupatorjevih armadah in še druge zamolčane žrtve. In teh zamolčanih grobov, ki jih bo Slovenija pač mogla v prihodnosti spoznati doma in po tujini, je vsaj nekaj tisoč. V delu, v tistem temeljnem premiku, ki smo ga naredili, seveda vsi se spomnite, da je gospa Spomenka Hribar je imela naziv en čas slovenska Antigona. To je sicer lep naziv, ni pa zelo praktičen, ker v prejšnjih mandatih komisije ni bilo videti, da bi kogarkoli odkopali, ne, in pokopali. Mislim, da je temeljni premik v mandatu te komisije ta, da smo začeli iskati, se pravi raziskovati, kje mrtvi ležijo in jih in saj za slovenske žrtve poskušamo upeljati politiko, da se slovenske žrtve odkopava in poskuša spoznati. In v tem mandatu je bilo več 116 sondiran, od tega je 56 bilo pozitivnih. Ta hip je v teku sondiranja 20 kraških jam in več 100 lokacij pripravljenih za sondiranje. Ko pa se štejemo to slovensko prakso, vidimo, da je bilo v dosedanjih letih je bilo izvedenih več kot 15 prekopov z okrog 2000 žrtvami. Ja, ne? To se pravi, da vse en nekaj se je premaknilo. Je pa eno od nalog sondiranja teh večjih lokacij, jaz mislim, da je javno treba izraziti eno željo, da bi čim prej prišlo do tega, da bi do konca lahko upravili sondiranje v rovu Svete Barbare v Laškem, kjer nam manjka do verjetne lokacije množičnega grobišča še nekaj metrov in upam, da bo nekdo zmogel toliko moči, da bo to podpisal. Naslednja stvar seveda, ki pa temu zborniku da posebno težo, je pa ta fenomen, ki se mu reče prekop in identifikacija. Jaz mislim, da je ta prednostna naloga, se pravi prekop in identifikacija slovenskih žrtev, nujna. Se pravi, standard je izkopa je metoda podobna arheološki, to je opisal gospod Pavel Jamnik. Potem pa prikazujemo nekaj primerov tako identificiranja z antropološko in molekularno genetsko analizo z vzročnimi primeri iz Konfina 1 in s Storžičem. In tukaj je treba opozoriti na tradicijo Inštituta za sodno medicino, ki jo opisuje Jože Balažic pri tem delu. Pri koliko lahko arhivsko delo pomaga pri identiteti žrtev iz Konfina je tudi Pavel Jamnik opisal, dr. Petra Leban-Selja, ki je antropološko analizo te Konfina ena naredila, Irena Zupanič-Pajnič preporočila za genetsko, molekularno genetsko identifikacijo, preliminarno poročilo iz Konfina ena in identifikacijo žrtev izpod Storžiča. Dr. Tomaž Zupanc je pa v eni imenitni analizi pokazal metodologijo izkopa in pa antropološko primerljivo analizo skeletnih ostankov povojnega poboja v Lescah. Tukaj seveda je ob tem besednem delu, ko z izkopom in identifikacijo pridejo žrtve do besede, a ne? In ko nam podoba pokaže njihovo tiho govorico, ko jih lahko z očmi v fotografijah se pogovarjam z njimi, seveda se nam razkrije tista temeljna arheološka plastituizma, kjer se ob načinu pokopa, ta način pokopa je spomenka Hribar identificirala kot naj bodo kot crkneni psi, se nam pokaže drugi temeljni spoznavni znak ali pa tipični arheološki dodatek, to so lisice iz različnih tipov žice. Jaz bi tukaj opozoril predvsem na te mumificirane roke iz Slovenske Bistrce, a ne? In pa ta tip vezanja je v bistvu ena skromna modifikacija stalinskega tipa vezanja, tega, ki ga poznamo pri Konfinu. A ne? In te fotografije so tukaj ekskluzivno objavljene večinoma prvič in zdaj nadaljevanje je seveda ta, da če ti hočeš žrtve spoznati, jih odkopati, jih možeš tudi pokopati. Mi smo zgradili kostanco na pokopališču Dobrava, ki je zdaj pripravljena za uporabo, ima kapaciteto do nekaj tisoč skeletov, pač in je možno, možno je te postopke peljati naprej. Naslednja stvar je tudi urejanje in pa enotno spominsko obeležje. Komisija je ta bronasti gong že zaradi stroškov in nemogočega obnašanja v naravi izločila iz širše rabe, je pa preprosto sprejela izhodišče, da se vzpostavi en osnoven standard z geodetsko odmero, označitev postopov varovalnih ograj, obeležitev s križem in informacijsko tablo in tako je bil urejen kompleks grobišč v Kočevskem rogu. Ko je Slovenija letos organizirala v času predsedovanja konferenco o zločinih totalitarnih režimov, lahko rečem, da se zgodba nadaljuje, ker ravno kar je v Slovenijo prišla pobuda iz Češke za ustanavljanje delovne skupine Evropskega inštituta za evropski spomin in vest, ki naj bi se tudi ukvarjal predvsem s temi stvarmi, tako da upam, da bo to strokovno nadaljevanje teklo tudi v evropskih okvirih. Bi pa eno poglavje, ki smo ga v knjigi tudi poskušali nakazati, je pa seveda tisto veš pojed svoj dolg, ki za slovenske razmere saj pri teh vprašanjih do ene mere drži z podobo Marjana Tršarja, bil sem kot ti z njegovega cikla Holokaust, iz Rupnikovega mozaika v Šentvidu in mogoče tudi tega predloga Jožefa Muhoviča, ki bi bil lahko slovenski spravni spomenik, in pa enega keliha Janeza Pogačnika pač opozarjamo na to, da slovenska umetnost kljub vsemu nek dolg do tega področja še ima in da bi bilo prav, da tudi na tej interpretativno ustvarjalni ravni ta vprašanja dobijo in odgovor. Res, če na koncu lahko povem, da je v teh treh letih dela je bilo porabljeno okrog 1,5 milijona evrov, se pravi krepko manj kot samo za prejšnja leta za spomenik v Teharjah.
Zdaj pa prisluhnimo, kako je delo komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč v mandatu 2005-2008 videl Marko Štrovs iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pristojno med drugim tudi za urejanje vojnih grobišč. Tako za grobišča iz prve svetovne vojne, kot tudi za grobišča iz druge svetovne vojne. V tem mandatu smo odstrli zaveso oziroma zagrenjalo preko prekritih grobišč. Že prej se dolgo časa o tem govorilo, vendar se ni pristopilo k delu pragmatično z zavestjo, da je treba to napraviti. Prav ta medresorska komisija je pomagala ta tabu prebiti. In v tem mandatu smo dejansko skušali čim manj govoriti, čim manj prahu dvigati in čim več teh prekritih grobišč rešiti pred pozabo. Poskušali smo postavljati mejnike. Vsako grobišče, ki je bilo zdaj samo po pripovedovanjih nekje locirano, smo dokumentirali, smo dokazali ter dejansko za grobišče in obeležili na licu mesta. In v tej knjigi. Ta knjiga je tudi spomenik, ta knjiga je tudi imenik. Te knjige se ne da več zažgati niti izbrisati. Ta knjiga je dokument, ki bo vedno, ne glede na to, kako se bodo stvari obračale, dajal na znanje, da se je tu dogajalo po vojni mnogo hudega, da so bili 100 tisoč pobiti. Zato je pomembno, da je tudi založba Družina našla voljo in sredstva, da je ta spomenik postavila. Mi smo zato, da to delo nadaljujemo. Nadaljevati moramo pa delo tako, kot se pri takih raziskavah mora napraviti. Najprej gre za dokaze, materialne dokaze. To, kar smo napravili v tem mandatu, s tem, ko smo potrdili obstoj množičnih grobišč, smo lahko uporabimo kot materialni dokaz. To je ena plat. Druga plat je seveda z vedika pietete. Tu je množice ljudi, ki jim je bila do zdaj kratena pravica do groba. Mi s tem, ko smo ta grobišča potrdili, to pravico ponovno obujamo vse te množici. Ljudje, ki vedo, kje so ta grobišča locirana, imajo možnost na tista grobišča postaviti svečo, položiti cvetje. Tam je pokopališče, tam je sveti kraj. Nič več ni to njiva, nič več ni to gozd, to je pokopališče. In zato imamo predpise in predvsem zato je preko te komisije država zbrala pogum, da je ta zastor dvignila in fakte in dejstva priznala. Seveda, ta zgodba ima več plati. Ko se ugotovi, da je dejansko prišlo do nekega masovnega poboja, sledi tudi naslednji korak, ki ga morajo napraviti zgodovinarji, da ugotovijo, kdo so bili tisti, ki so bili žrtve in kdo so bili tisti, ki so bili rabli in kdo so bili tisti, ki so bili naročniki oziroma sodniki. In naprej treba je urediti ta pokopališča na takšen način, kot se za neko sodobno civilizirano državo spodobi. Zato smo zdaj tudi poskušali in začeli izvajati nek plan izgradne kostnic, kjer lahko najdejo to svoje zadnje domovanje tisti, ki so bili zdaj nekako nečloveško obravnavani. Vse te stvari smo dokumentirali, vse te stvari so zdaj tukaj in to je in preko tega ne more nihče več iti. Vse, kar je objavljeno, ko je tabu prebit, Ko se o stvari govori, potem se tega ne da več zakrit in tista najhujša anatema, ki se vrgli na vse te žrtve, da morajo biti zamolčani, je s tem dokončno in zavečno odstrta. In to se štejemo v uspeh.
Seveda se nam je ob izidu omenjenega poročila zastavilo več vprašanj. Eno izmed njih je, ali lahko to vrstno poročilo pripelje tudi do ustreznih sankcij oziroma ali lahko pričakujemo v parlamentu obsodbo socializma s človeškim obrazom, ki je bil vse prej kot človeški. Sodeč po poročilu dela komisije.
Ko smo bili v Bruslu, je bilo tako, da se mi je na trenutek zazdel, da bi poslušal recimo Janeza Stanovnika. Ampak to ni bil Janez Stanovnik, ampak je bila ruska delegacija. Ne? In na drugi strani bi lahko morbi tudi slišal sebe ali pa koga drugega, ampak nismo bili mi, ampak so bili ljudje iz Baltika, ne? Litovci, Estonci in tako naprej, pa še pa je Poljaki pa Čehi. Skratka, ta v Varšavskem bloku nekdanjem se ti, ki se imajo za žrtve in oni, na oni strani, ki se imajo za storilce, se pač prekladajo podobno kot sem ja. Ne včeraj, na primer, mene je na večeri irski ambasador vprašal, zakaj tako pozno v Sloveniji. Sem rekel, se kaj lahko je Ruse zmerjati, mi imamo pa bolj med sabo, kaj se za pogovorta. Ne? Tako da ta Slovenija ima sicer nekaj posebnosti, ampak tako kot sem rekel, smo pa že precej več naredili kot marsikdo na tem svetu. Druga stvar je pa seveda ta, kje so naši naravni zavezniki. Naši naravni zavezniki je prav gotovo se nehati sprenevedati, da je bil titoizem kaj drugega kot kakšna, se pravi, kakšna varianta stalinizma, pač je pa rabo malo več pufov z zahoda, a ne? Ampak druga zgodba je pa seveda ta, da naravni zavezniki naši jih je verjetno več na vzhodu kot na zahodu, ker za evropsko levico je tole početje nekaj groznega. Ne? Vsi novinari iz Zahoda, tudi iz Amerike, ki so prihajali sem, so bili seveda zgroženi, da se ja tudi nekaj tako groznega zgodilo. Ne? Tudi kakšni diplomati iz neuvrščenih držav se kar jokajo od groze, da je beli na belem titku, da se pojavlja tale kečapa. Ne? Tako da tukaj so te čist, recimo, ideološke percepcije, ki bodo v Evropi sprožile en proces, ki se mu reče United Europe, United History, ne? In ki pa nikakor ne bo udoben. Interes mnogih seveda je, da ne bi do kvalificirane obravnave usporedne vseh totalitarizmov prišlo, ampak kot vidite v hrvaškem primeru, ko gre šef naslednice nekdanje partije v Tezno, so silno eksotične reakcije, naprimer strani židovske skupnosti, strani predsednika Mesiča in tako naprej. To smo mi že skozi dal nekaj let nazaj. Ne, to pomeni, da bodo ti zelo raznorodni ritmi v obračunih zgodovino, a ne, s tem, da notranji ruski bo nekaj posebenega še. A ne. Ampak jaz mislim, da je Slovenija na svoji poti lahko razmeroma suverena in da začne ta notranji dialog uveljavljati tudi na vzvana. Ne? Ker jaz ne vem, zakaj bi nas, recimo, kakšni repeti Luterji in podobno pluval po levičarskih časopisih po Evropi, če to ni potrebno. To je vse. Skratka, treba bo začeti. A veste, nič ne bo samo od sebe prešlo. Vsako stvar je treba narediti. In gradna nacionalne identitete je krval in resen posel. To, o čemer se pogovarjamo, so pa temeljne odločitve o civilizaciji, v kjeri hočemo živeti. Tako da to je trajno delo, ki mu lahko rečemo tudi spraševanje vesti ali pa večna pokora, a ne? Ampak nič ne vidim kakšne bližance, da bi pa naši politkarji, ki je najdel kakšen razlog, razen kakšen bypass, a ne, v zgodovini, pa mislim, da niso, recimo v Španiji se zdaj, ko je huda kriza, se strašno aktivno so se začeli prepirati okrog državljanske vojne. Jaz bi rekel, hvala Bogu, da pri nas smo imeli prvo predvolivno obdobje brez kulturkampfa, tega klasičnega. In najhujše, kar je letos, je, da zgleda Trubar kot partizan, Hren kot domobranc, to je še razmeroma blaga varianta. Ne? Se pravi, to je veliko olajšanje za slovensko družbo. Ne? Resno mislim, da ni potrebno, da te stvari so v prvi vrsti politične. Ne? Ni nujno, da čakamo odrešitve od politike. Glejte, če ne bi Martin Kostrevc ugotovil, da imajo ljudje okrog njega živijo na Pohorju v stiski, in če ne bi potem tok in tok grobišč odkril, če ne bi križal na redu, pač Pohorje ne bi bil označen. Tako enostavno to je. Vsak župnik lahko na svoji fari grobišča označi. Zmen se z lastnikom zemljišča, tehnologija ni posebej enostavna, križ se lahko naredi iz dveh kosov lesa, se prekrižata in skup zabijata. To Slovenija zmore, lesa je dost in se lahko ta, recimo, proces na eni čist medčloveški ravni naredi. Jaz tukaj ni gospe Vide Vrhnakove, ona, naprimer, se zelo ukvarja z grobiščem. Aj, Vida je tam, se upravičujem, jo nisem videl prej, jo pozdravljam še enkrat. Glejte, ona se dolga leta in je v Slovengradcu dosegla končno, da je mesto miru, so se na smrt skregala, bodo imeli kakšne zamovčane žrtve ali ne. So in spomenik postavili in končno je gospod Zanoškar, ki ni kakšen zelo črn župan, postavil ta hip usmerjevalne table do grobišča Žančanja. Se pravi, se v enem normalnem človeškem pogovoru vse da narediti.
Ali bodo parlamentarne volitve, ki so bile pred kratkim v Sloveniji, zavrle delo omenjene komisije? Je bilo naslednje vprašanje, ki so ga zastavili Marku Štrovsu z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Mislim, da tu ne gre za politično vprašanje. Tu gre za vprašanje, ki so nad politiko in tudi nad takimi ali drugačnimi obrati. Grobišča so tukaj, odkrita so in ta zadrtost, ki je prej preprečevala normalno obravnavanje tega vprašanja, je prebita. In mislim, da se bo tudi v naslednji vladi delo nadaljevalo, tako kot je zdaj zastavljeno, in mislim, da ne bo prišlo do nobenih zaustavljen. Je pa res, da v tem trenutku recimo delo v Barbarino rovo stoji. Meni je žal, ne, ker pri Laškem v Hudi jami smo začeli odkopavati rov, ki vodi do Jaškov, kjer je nekaj tisoč, mogoče do 12 tisoč ljudi pokopanih. Stvari so bile popolnoma drugačne, kot so nam jih prej opisovali. Prej smo mi mislili, da je tam, da je za zidom, s katerim je bil rov zagrajen, prazen prostor, bali smo se min, bali smo se kakšnih drugih pasti, vendar je zadi enostavno v nedoločno dolgi dolžini rov zasut do stropa z materialom. In mi smo zdaj odkopali dobrih 38 metrov in potem nam je zmanjkalo denarja, nova pogodba pa ni, kar čakamo na novega podpisnika. Ne vemo pa, a je naprej še 10 metrov tistega sesutega materiala, a je še 100 metrov. Več kot 100 metrov pa ne more biti, ker so jaške 100 metrov tiste kote, kjer smo se zdaj ustavili. Stvari so pa začete. In stvari je treba nadaljevati. In se bodo nadaljevale. Se računam tako.
No, če lahko samo dodam, jaz mislim, da je normalno, da komisija z mandatom vlade tudi neha poslovanje, ne, ker tako je bilo tudi do zdaj običajno in jaz se pravim, gledam to, da je sektor zdaj vzpostavljen, verjamem, da delo lahko tudi brez take podpore teče. Bi pa rekel, da ko bomo ene te bilance seštevali, je le treba vedeti, da je eden od zadnjih sklepov te komisije je bil priporočilo Ministrstvu za delo naj občinam, ki se pripravljajo na sprejem prostorskih aktov, sprejme pošle podatke o vseh grobiščih, se pravi in o partizanskih, in o prvi vojni, in o prikritih. In s tem verjamem, da postajamo normalna družba, da tako kot je enkrat je general Steiner, ko smo se nekaj tacga na eni predstavitvi pogovarjali, je rekel, sej v Arlingtonu so in severnaki in južnaki skup, pa ni videti, da bi se kaj dost prepirala. Ne. Tako da mislim, da ko bomo živimi lažje, bomo tudi mrtve imeli tam, kjer je treba. Ne. Ampak skratka, verjamem, da bo ta enotna skrb za celoten korpus, ampak to bo pa potem spet stvar kulture in žal tukaj kulturno ministrstvo ne kaže nobene pretirane ambicije, ne pri valorizaciji, če rečem pogojno, partizanskega fonda, ne pri valorizaciji prve vojne in ne pri teh grobiščih, tako da temu bi pa rekel pač, da to ni zaostank tega resornega zakona, ampak je nekako en kulturni primankljaj se malo kaže, no, pri poslu.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Danes pa smo predstavljali poročilo Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč v mandatu 2005-2008. Poročal je predsednik komisije Jože Dežman, navzoč pa je bil tudi Marko Štrovs iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kamor je delo omenjene komisije tudi sodilo. Oddajo sem posnel in uredil Jože Bartol.